Baiona aldera egin behar dugu segidan, justu ere IUT Unibertsitatean atzozkeroztik abian direlako udako Euskal Unibertsitatearen uda ikastaroak. Idoia Torregarai komunikazio arduraduna da. Kaixo Idoia, egunon.
Egunon.
Bueno, atzoko jardunaldietatik hasita Idoia lehenik eta behin, zerekin geratu zineten edo zer du atzoko egunak azpimarratzeko?
Bai, bueno, atzo aurreratu genuen, adibidez, elikadura buru jabetza eta agroekologia ikastaroa nahiko beteta zetorrela edukiez, eta bueno, atzo bertan izan genuen bai Paul Nicholson eneko kidea eta Peter Rose, eta agroekologian bueno, mundu mailako aditua dena, eta bueno, pixka bat, esaten digutena da, ba, beste nekazaritza bat, beste ustiapen bat posible dela, ezta? Merkatuetatik pixka taratago joango dana, ekologiarekin lotuta egongo dana, burujabetza eta norberaren auto elikadura hori bultzatuko dena, eta egia esan, ba, bueno, oso interesgarria izan zela. Baina, bueno, hori badakizu ikastaro guztiak dira interesgarriak, eta beti bat aukeratu behar da medioentzako, baina estela da, ama bati semeala bai galdetzea.
Bai, ez, egia da hori, baina tira, ba, besteak beste, agroekologian, ba, mundu mailako aditu bat izan da, ba, noski, azkenean foko guztiak, ba, Peter Rosetek bere ganatu zituen. Eta, bueno, eta Virginia Belategik sandakoetatik, zerbait nabarmendu genezake, Idoia?
Bai, ba, bueno, bera da, egoera kritikoi aurre egiteko ikastaroaren arduraduna.
Hori da, bai.
Eta, bueno, berak adierazten duna da, ez da, ba, sistema gaur egungo bizimoldeak ez digula ematen, pixka bat, ba, gure dueloak, edo norbait galtzen duenean, edo norbait aurre egin behar diguna, ez gaudela prestatuta horri aurre egiteko, ez da? Horretan ez digutela erakusten. Eta ordu, ma, bueno, berak esaten du hori oso beharrezkoa dela, kompetentzia horiek ere lortzea, ez da? Eta, bueno, alde batetik hone izan daitekeela, ba, kirola eta ariketa fisikoa, ez da? Pixka bat berak gehiago esaten du, bueno, hori ere ondo dago, baina norbera barrura begira ere jarri behar dela, ez da? Eta horretarako pixka bat, ba, bueno, hausnarketa edo erlaxazio teknikak ere, ba, bueno, oso garrantzitsua direla horrelako egoerei aurre egiteko, eta pixka era horretako ariketak eta tresnak emango izkie bertan ari diren entzako, ez da? Ba, azken finean, bost bat minututan, bost hamar minututan, ba, bueno, horrelako egoera baten aurrean gelditu, esan, bueno, orain honetaz, hau gainditu berde, nola egingo den, momentu batean geldituko naiz, eta, bueno, zerbait egingo dut, ez da? Ordu, bueno, tresna horiek eskura jartzen ari da Virginia, eta, bueno, egia esan, ba, bueno, ikasleak ere oso gustora daude.
Bai, eta, bueno, baipatu ditugune bi ikasgai hauek hortxe nabari da, ez da, elkarren artean zerikusi haundigirik ez dutela, ba, niztasuna izaten delako nagusi, UEU-ko udako ikastaroetan, tira, beraz, atzoko gauza pore gozoa utzi baldima zuen, pentsatzen dut gaurko ere bide beretik hasiko zela goiza, bueno, atxeden aldian, kafe garaian, beste behin ere, harrapatzen zaituztegu, Idoia, bueno, nola doa goiza, orain arte, ze ari zarete jasotzen goizontan?
Bai, ba, un honetan, ba, parte hartzearen ikastaro da, ba, parte hartzea azter gai dutela, pixka bat prozesu hori nola bultatu parte hartzean, nolako parte hartze mota dauden, eta ba, goiz partean, oraintxe, ba, etenaldi hau baino leno, mai inguru interesgarri bat izan da, ba, da, pixka bat horretaz hausnartzeko, eta bertan, ba, Andere Ormatzabal, bagara herrigintza elkarteko teknikari izan da, bestetik Arantza Ruiz de Larrinaga, Gipuzkoako Foru Aldundiko parte hartze zuzendaria, eta Xabier Barandiaran, Deustuko irakaslea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko gobernu zuzendari oia, ez da? Eta beraiek pixka bat, ba, honetaz aritu dira, oraindik, bueno, ez dio galdetu eta emaitzak pixka zeintzuk izan diran, jakingo dugu aurrerago, baina, bueno, mai inguru bat izan da, eta partekatzeko toki bat izan da, ba, ziur interesgarria izan dela, ez da? Elikaduraren ikastaroaren alde batetikan izan dugu ekoizpen eta kontsumo eredu irankorrak Euskal Herrian, ez barkatu hori orain sartuko dira, bertan esperientzia desberdinak aztertuko dituzte, edo nekasarearena, edo AMAP, edo baserriena, Hau da, badagoela gauzak bestera batea egitea, ez da?
Bai,
eta nik uste dut hori bai dela guretzat funtsa, ez da? Uegu da, bilgune bat, topagune bat, ahots desberdinak, ahots alternatiboak ere izaten duten akabida, ez da? Eta pixka bat, ba, bueno, bi hauen bidez nahi nuen, ba, hori adierazi, ez da? Bestela jarraitzen dute egoera kritikokoak, ba, bueno, aipatutako Virginia Belategik emandako teknika horiek lantzen, edo soziolinguistikan, bueno, kontzeptu horiek, bat diglosia zer dan hizkuntzukipena, hoietaz ari dira, eta musika hizkuntzako baliabide teknikoak eta espresiboak, ba, bueno, hortxe daude, baita ere, beraien gorputza, beraien erritmoare baita ere kaso egiten, eta kontu txikikoak, bueno, hoieko sondeia pasatzen,
bai, hoieka
iria, jolasa, kantan, txaloka, bueno, ikusten da, ba, pixka bat, batzuk pixka bat, ba, karpetarekin eta seriago, eta beste batzuk ez da,
bai.
Bakoitzai dagokiona, eta, bueno, danak beren eginea batean, ba, erabatea do bestera, ikasten ari direla.
Bai, horretan ez dugu zalantzarik, baskotarako aukera ematen duelako, ez da, batzutan hortxe eserita, adi-adi, apunteak hartuz, egon behartzaren zuten, eta beste batzutan, norbere parte hartzea, aktiboagoa denez, aukera gehiago ematen du, aulkitik altxa mugitzeko, eta ikusten dugu, musikarekin, musikari gabe, baina aukera benetan anitza duela, gaurko agenda ere oparoa, eta tira, hemendik oso gutxira, itzordu garrantzitsua, izango duzu zuek Idoia, batzo iragarri genuen moduan, ez da, 40. urteurrenaren arira ekitaldia, izango duzue, Baionako Euskal Museoan, goizuko 11:30.
Hori da, minutu gutxi barru, dagoeneko dana prest daukagu, azken finean, 40. Urtena berez ez da urte hurren bat, hola, ospatzen dana, 25 edo 50 bestela, ez da?
Ez.
Baina, aipatu genuen, aurtengoa urte berezi ezela guretzako, eta, bizkot, ekonomikoki, eta kendutako, Jaurlaritzak eta bizka kendutako laguntza horiek, eta esan genuen, 40. Urterrena ospatuko genuen lain zuzen ere, aituri, aitortza eta errebindikazio bat egiteko, ez da? Eta orduan, 40. Ikastaldi hori, Iparraldean hasi zen, eta beraz, argi zegoen, Baionan izan behar zulekit alde hori, naiz eta, gure tamainakoa izan, ez da? Zerbait hurbila, zerbait xumea, ondinaik eri gabe, ez da? Eta horretarako, izango dugu, noski, Carmel Artetxe izango dugu bere buru, ez da? Eta berarekin batera, Jenari Xelar izango dugu, euskaltzaina bera, eta, bera duela 40 udako ikastara hauek bultzatzaile, ez da, bai Pierre Txarritonekin batera, bai Manez Goienetxerekin, berak, hitz batzuk eskatuko dizkiogu, orduko garaia eta sorrera garai hori nolakoa zen egoera hori, eta ondoren Eneko Bidegain, kazetari eta MU-ko irakaslea eta UU-ko bazkideari eskatu dioguna da, pixka bat gaurko egoerara ekartzea, ez da, katebegi horiek, ez da, da lehenengoa eta oraingoa, 40 hauetan lotzea, eta pixka bat, alako argazki bat ateratzea. Espero dezagun, jendea gustura egotea, gonbidatuak ere, gustura egotea, eta noski gero, mokau batekin bukatuko dugu.
Beraz, ekitaldi polita, eta emankorra, antolatu duzuena, orain beraz Idoia, IUTeko unibertsitatea utzi, eta Euskal Museora bide hartu behar duzuen.
Hori da, korrika, bagoaz alde batetik bestera.
Hementxe, utziko zaitugu, zuk ere bideo hori lasai egin dezazun, eta ea, ekitaldia ondo ateratzen den, izango dugu, datzorren astean ere zuen berri, Baionatik nora egitea egokitzen zaizue orain?
Eibarrera
zazte berriro, gu ere zuekin batera, bidaian izango gara, bihar saiorik ez dugunez, bastenetakoak hementxe utziko ditugu Idoia. Eskerrik asko, eta ondo bukatu, Baionako ibilbide hau.
Mil esker.
Hortxe izan dugu zuzenean Idoia Torregarai, IUTeko unibertsitatetik, Baionatik eta esan digun moduan, orain 11:30 Euskal Museora egingo dute, hain justu ere, ueuren uda ikastaro hauek aurten 40. urte urrena betetzen dute, ekitaldi berezi batekin ospatu nahi dute urte urren hori, eta Janari Xelar euskaltzaina, Eneko Bidegain kazetari MU-ko irakasle eta UU-ko kidea, eta Carmele Artetxe UU-ko zuzenean zuzendaria bertan izango dira, 11 tertetik aurrera, ekitaldi horretan parte hartzen. Eta bitartean, ba, unibertsitatean ez dute jardunaldiek edo ikastaroek etenik izango, elikadura burujabetza eta arkeologia, kontu txikiak eta euskaraz mintza eta jolas eta tailerra, parte hartzea aztergai, hausnarketarako gunea, edota egoera kritikoak gainditzeko teknikak, soziolinguistika, kontzeptu nagusiak eta musika hezkuntzarako baliabide tekniko eta espresiboak ikastaro hauexek abian direlako, eta orain, kafe garaiaren ostean berriro lanera bueltatuko dira. Eta guk basegidan horietako jardunaldi batera egingo dugu, hain justu ere, ba, pentagrametatik burbuinetara, horrelaxe salto egiten dutelako notek, instrumentu, bafle edota kaskoetatik gure barrura. Eta salto horrek ematen dien ahalmena, mamalkoak, irribarreak, haserreak edota pozak sortzeko izan liteke. Izan ere indar handiko tresna da musika eta garrantzitsua da hori txiki txikitatik lantzea. Horretxegatik, ba, musika hezkuntza lantzeko aukera dute ikaslek gaur atzo edot, eta gaur UEUko musika hezkuntzarako baliabide tekniko eta espresiboak ikastaro honetan. Jordana Ochoa López de Etxezarreta da, Baionako Gazteluko orkesta zuzendaria, ikastaro honetako irakasle alegia, eta Ochoa bera, bain justu ere, biolina lizentziatua, biolin, hezkuntza musikal eta musika mugimenduko irakaslea da musika eskoletan, eta jardunaldi hauen ingurukoak hementxe gure mikrofonoetan emateko aukera ere hartu du minutu batzutan.
Kaixo, egunon bai.
Bueno, zuk musika barru-barrutik bizi duzula, esan beharko dugu,
bai,
ezta?
Bai, txikitatik, bai, txikitatik.
Uh-huh. Biolin ikasketak eginda, eta horretan jarduten duzu, biolin klaseak eta musika klaseak ematen?
Hoxe, hoxe, musika eskoletan ibiltzen ez orain. Uh-huh. Hortan.
Bueno, eta orain udako ikastaro hauetan, ba, musikaren inguruko ikastaro bat ematea dagokizu zuri, ez dakit, ze izango litzateke ikastaroen helburu nagusietako bat, musika saioak dinamikoagoak egitea?
Hoxe, ba, baliabide batzuk ematea, ba, jende, ari pixka bat, bueno, musika saioak ez bakarrik, hori komentatu behar nun, irakasle izuzendu dago, baina baita ere, ba, edozein pertsonari, ba, jolasak ikasi nahi dituena, edo musika gustatzen zaiona, edo zagida, kuadrilan jolas bat proposatu musikaren inguruan, edo ritmoaren inguruan, no? Zan nahi dut, ez dala bakarra irakasle izuzendua, bai, ba, bai, baliabideak irakasleentzako noski baietz, baina, bueno, ere, pixka zabalago, bai. Bezala, planteatu nahiko nuke, hori ikasleen arabera ere, bai. Ean ora puntatzen dan, eta horren arabera.
Bueno, ez dakizuk sekula zure inguruan eta antzeman duzun, baina, bueno, musikak ere badu, alako, ez dakinik, maitasun gorroto moduko bat pertsonarekiko esan dezagun, batzuk oso musikazaleak dira, ba agian doaiak ere ala nabari dituztelako, eta beste bai. Batzuek ez dute hainbeste maite musika, ba doainik ez dutela diotelako, ez dakit hori.
Ba, eretiko, alorra askotan bezala, kontrolatzen dugun azkenean gehiago maite dugu, edo bueno, bai, baina bueno, orokorrean ni esperientzia nabakat, eh?
Bai.
Zabakat, bai, bai. Bai. Hombre, sufrimendu pixkat txikitan babakizu, ez? Hainbeste ikaztia, baina hori guztitan, alor guztitan gertatzen da, osake, bai.
Baina zuk uste duzu guztiok ere, barruan badara magula, bakoitzak bere musika edo?
Noski baietz, noski baietz. Asko laguntzen da baina musika bizitzan, osake, bai, bai, noski, noski. Bakoitza bere modura, baina bai, bai. Ziur.
Bueno, baliabide tekniko eta espresiboak askotan esaten da, ezta? Erabilgarriak izaten direla.
Bai. Ba, ni baliabide teknikoak, bueno, a ber, teknikoak gehien bat, pues erritmoa landuko dugulako, entzumena, pues kantak, papatekotasuna eta hola, bai, bueno, ba pixka bat espresiboak ere, ba musikarekin gorputza, pues espresibitatea edo kantatzeako nahi, bai, ba bola, pixka dena nastuta bezala teknikoak eta espresiboak, jolazetan, pues, nastuko ditut.
Bai. Garrantzia handia dauka, alorre teknikoak, esan nahi dute behar beharrezkoa da, hori ondo menperatzea, edo, bueno, ez bueno, dago zertan ere.
Bueno, a ber, depende zinan zure helburua. Zure helburua instrumento bat ba, jotzea bada eta partitura bat irakurtzea eta bar, ba bai, ba bai. Baina bestela, pues beste modu batera ere nik ikasle helduak eduki ditut ere musika jakin gabe jotzen dutenak eta belarriz eta hola, o sea, bueno, bueno, a ver, ni musika eskolan lan iten dut, eta bai, etxe, zan barko nuke.
Bai, bueno. Bai, gehi emate esan nahi dut, ba, baztakit, ezkuntza, arloari, begira esate baterako, ba, aurreta gaztetxoekin, ez da, musikarekin gauza asko transmititu litezke?
Bai, noski, hori da, hori da. eskoletan ematen dena, pues, basikoa izaten da ere, eta, bueno, pixka bat ere espresio moduan, hartzen da, musika. Mm-hmm. Eta, bueno, pixka laguntzeko da, jolasak edo baliabide gehiago emateko.
Mm-hmm. Bai. Zuke, bueno, irakasle bati, ze gomendatzen diozu? Espresibitate haundiarekin eta lasai aritzeko, ze agian batzuk, ba, bueno, doain gehiago do gutxiago dituztenez, ez dira usartuko aurrean, ba, bueno, gorputzain beste mugitzera.
Zein esate dut?
Irakasle, aurrezkuntzako irakasleak esate baterako.
Ah, bueno, bai. Ba, gehienetan, bueno, nik ezagutzen ditu danak, ez dira, oza, usartzen dira, ez dakit, bai, musikako alorra hor da bilen jendea nahiko irekia izaten da. Bueno, nik horrela pentsatu nahi dut. umeak ere ba, oso irekia dira eta oso ondo ez dakit mugitzen gera elkarrekin nik ere ematen ditut hiru eta lau urteko umei eta gozada bada.
Bai,
hoiekin ibiltzen zera gustokoen, ez dakit, irekien dira, orduan beraiekin inditzezkezu ba, payaso eta historia guztiak.
bueno, ez dakit, musika lorra lantzeko zer nolako estrategia pedagogikoak eskaintzeko asmo duzu zuk, Jordana?
Ui, estrategiak, Jesus, ez dakit, estrategiak ez ditut ez darenik, jolas moduan azalduko dutana, Osa, dena praktikoa izango da, dinamikoa, jolasak, pues, gorputz perkusioarekin, erritmo jolasekin, bagero ere, pues, musikarekin, dantzak nola sortu, adibidez, Ezakit, baina hori, pedagogikoki hola ez da txapa izango, ezakit nola esan.
Bai, zure
jokoak bezala planteatuko ditut.
Hori da, zure estrategia nagusia beraz, jolasetan oinarrituko dela.
Bai, hori da.
Bueno, batez ere, ba, bueno, aurreta lehen ezkuntzarako eduki modura, pentsatzen dute interesgarriena alor horretan izango dela, ez da?
Bai, hori komentatu nahi nun, alor horretan kokatuta dago, baino ere komentatu dudana, helduen izango da ere ikasleen arabera. Osea, ea norra puntatzen den da, pixkat moldatuko dut, ze gero baditut ere, pues, jolas asko gorputz perkusiozkoak edo lakoak, ba, helduentzakoa direla. Bueno, helduak edo, bueno, ja, ba, amalgoztetik aurrea, esan egin. Baina pixka zailtasun gehiagokin eta hola, pixkat horren arabera,
Bai, bai, alorrak eta, bueno, erritmori dagokin ez eta pixka bat adinaren arabera ba, moldatzen joango zarela. Gorputzen mugimendua esan dugu, espresioa, noski, entzumenak ere bere biziko garrantzia doka musikan.
Bai, hori da, bai.
Eta...
Bai, entzumena, ba hori, ez bat duzu entzuten, ba, bueno, bai, nik ez dut asko sakondu bertan, gorrak ere badute entzuteko almena, baina, bueno, ez dut hortan asko sakondu nere, así que...
Baina hori lantzeko ere,
bueno, argantzitza da.
Jolasak eta izango dira, noski?
Bai, entzumaren eringunuan, bai, jolasak bai. Bereizketak eta hola bai, eta mugimenduarekin ere, eta bai, noski.
Eta bueno, mugimenduari dagokionean ere esan dugu, eta gero bestelako instrumentuekin ere proposatuko dituzu, zenbait jolas, orf instrumentuekin
bai, bueno, ber, materialaren arabera ere, momentuz ez dugu material, baina nik ere emateko aukera izango nuke, baina esate dizut, jendearen arabera, pixka bat informazio eskatunen aber puntatzen den jendearen ba, helburuak edo zertara joaten diren pixka bat horretara eta horren arabera moldatuko naiz. Bai, orf instrumentoekin eta perkusio txikizko instrumentoekin nola egin ditzazkego gozak ere.
Nori zuzenduriko ikastaroak izango dira? Musika irakaslei, ba seguru ondo etorriko zaiela, baina ez dago zertan musika irakasle izan beharrik, ez da? Ikastaro honetara joateko?
Ez, hori komentatzen izun, musika gustatzen zaionari, jolasak ikasten dituena bezala, esaten izuna, familiko bazkari baten, norbete jolas bat planteatzen du, adibidez, musikaren inguruan ere izan daiteke, eta pixka jolastu edo kuadrillan ere, edo, ez dakit, pixka bat, hola.
Bueno, beraz honekin ikus dezakegu edo pentsatu genezake behintzat Jordana, azken batean musikak ere gure eguneroko bizitzan modu batera edo bestera lagun diezagukela, ezta?
Noski baietz. Uh-huh. Eta beti prez, nire esperientzian behintzat, zerbait proposatzen duzunean jendea erakarri egiten du, ez? Gustuko dugu danak, pixka bat hori. Txaloka eta hola astea behintzat denak erakartzen gaitu la pixkat, bai, jolasa bezala.
Nola animatuko zenuke jendea ikastaro honetara joateko?
Jesus, ba hori, pixka bat, ondo pasako dugu.
Hori seguru.
Neko dinamikoa da. Bai, orduan ba hori, pixka musikaren inguruan ibili nahi badu, nahi dutenak eta irakasleak ere noski baliabide gehiago ukitzeko eta nikea laguntzen didan pixka bat horretan eta hori animatzeko ja udara partian hango leku zoragarrian Baionan hoxe.
Ba, aukera zein hobea dagoelako, musikaz gozatzeko, musikarekin gozatzeko eta esandako moduan ba ikastaroa praktikan oinarrituko denez seguru inor ez dela aspertuko Jordanarekin. esandakoa, uztailaren 4-5 hortxe, Baionako Unibertsitatean, musika hezkuntzarako baliabide tekniko eta espresiboak, Jordana Ochoa López de Etxezarretaren eskutik. Ba, Jordana, estimatzen dizugu, guztionen berri emateagatik.
Eta plazer bat izan da, bai.
Guretzat, musika klase horietan disfrutatzeko aukera izaten dugun guztiok ere.
Vale,
zorteon eta ondo segi, eskarrik asko.
Vale, zuri, agur.